Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ 2021 թիվն է հունվարի 7-ը, Իրանում 1399 թիվն է դեյամսի 18-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին, ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք էլեկտրահաղորդագծերը, տնտեսությունը և քաղաքականությունը թեմայով մի հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը դուք լսեք ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Խորասան օրաթերթը գրել է ամերիկյան ամոց։ Ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող Թրամփի կողմնակիցներն ու ցուցարարները երեք գիշեր մուտք էին գործել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենք։ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը լարված է։ Թրամփի կողմնակիցները, ովքեր բողոքում են կոնգրեսում ընտրությունների արդյունքների հաստատման գործընթացի դեմ, հավաքվել էին կոնգրեսի հարակից փողոցներում, իսկ նրանց մի խումբը մտել էր կոնգրես։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթ գրել է Իրանի կոմից ուրանի 20% հարստացման Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման արդյունքն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան 10 գործակալության տված հարցազրույցում նշել է, որ 20% ուրանի հարստացման գործընթացի վերականգնումը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից շեղում չէ և Միացյալ Նահանգների ճնշման արդյունքն է։ Նա հավելել է, որ այդ հարցը ոչ մի կապ չունի Իրանի կողմից համապարփակ երաշխիքների համաձայնագրով կամ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարման հետ։ Այս կապակցությամբ իրանական կողմի նկատմամբ պահանջներ չկան, մինչև 20% հարստացված բոլոր նյութերը դեռ գտնում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության տակ։ Գործակալությունը չի փորձել այդ նյութերն օգտագործել չբացահայտված նպատակներով, որոնք կարող են անհամապատասխան լինել ստուգմանը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է նախորդին անօթաչու թռչող սարքերի զորավարժություններին զուգահեռ բանակի ԱԹՍ-ների զորավարժության ղեկավարի տեղակալ ծովակալ Ամիր Մուսավին ասել է, որ համապատասխան օթային, ցամաքային և ծովային սպառնալիքների համար նախատեսվել են համապատասխան օպերատիվ պլաններ։ Բանակային ինքնասպան անօթաչու թռչող սարքերի հեռահարությունն աճել է հասնելով 2000-ից 4000 կիլոմետրի։ Այս զորավարժության տարբեր փուլերում Խաթամոլ Ամբիայի կենտրոնական շտաբի գնահատող խմբերը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը անմիջական հսկողություն են իրականացնում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ախորվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի արևմտյան ժողովրդավարությունը թույլ է ու խարխլված, Զարիֆն արձագանքել է Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին։ Ադրբեջանի նախագահը զգուշացրել է Հայաստանի։ Իրաքի դատական իշխանությունը Դոնալդ Թրամփի ձերբակալման որոշում է կայացրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ԱԹՍ-ների նոր հնարավորությունները, գեներալ մայոր Բաղերի հեղափոխական ճակատն ու ճակատն է որոշելու նահատակ Ֆախրիզադեի վրեժխնդրության ժամանակն ու վայրը։ Քեմալվանդի Իրանը հեշտությամբ կարող է մինչև 90% ուրան հարստացնել։ Ջո Բայդենը դարձավ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Միացյալ Նահանգների իրադարձություններն և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա հարձակումը որակել է որպես արևմտյան ժողովրդավարության թուլության և խարխլվելու նշան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին 5-7 օրն անդրադառնալով 4-7 գիշեր Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած իրադարձություններին և Վաշինգտոնում կոնգրեսի շենքի վրա հարձակմանն ասել է. Այս զարգացումները ցույց տվեցին, որ չնայած արևմտյան երկրներում գիտության և տեխնոլոգիայի առաջադիմությանը պոպուլիզմը դեռ գոյություն ունի և որ մի պոպուլիստ մարդ հայտարագեց իր երկրի հեղինակությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, Թրամփը ստանձնելով Միացյալ Նահանգներում իշխանությունը վնասեց երկրի հարաբերությունները ամբողջ աշխարհի հետ և մեծ հարվածներ հասցրեց իր երկրին ու Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին, Պաղեստինին, Սիրիային, Եմենին և աշխարհի բոլոր մասերին։ Ռոհանին հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի իրադարձությունները դաս կլինեն ամբողջ աշխարհի և Սպիտակ տան հաջորդ ղեկավարների համար, ովքեր իշխանությունը կստանձնեն 2 շաբաթից։
Իրանի բանակի հակաութային պաշտպանության ուժերի հրամանատարի տեղակալը հայտարել է բանակային անօթաչու թռչող սարքերի առաջին համատեղ և մեծ զորավարժություններում քարար անոթաչու թրչող սարքի հաջող փորձարկման մասին։ Բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Էլհամին Իրան TV-ով հերարձակված տեսանյութում անդրադառնալով բանակի ԱԹՍ-ների զորավարժության ձեռքբերումներին ասել է. Քարար անոթաչու թրչող սարքի առանձնահատկություններից են թիրախների ճշգրիտ նույնականացումը եւ օդ-օդ տեսակի հրթիռներով զինվելու հնարավորությունը։ Նա հավելել է, բանակի ԱԹՍ-ների զորավարժության ընթացքում փորձարկվել են արդիականացված ԱԹՍ-ների հնարավորությունները, իսկ որոշ ԱԹՍ-ների կարողությունը հասել է ավելի քան 2000 կիլոմետրի։ Զորավարժության ժամանակ իրականացվել են նաև ԱԹՍ-ների վրա տեղավորված հետախուզական տեսախցիկների նոր տեխնոլոգիայի միջոցով թռիչքի ուղղության ճշգրտության բարելաման և թիրախների ու մարտական տարածքի ճշգրիտ որոշման գործողություններ։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգներում տեղ ունեցած վերջին իրադարձություններին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Աբստամպ մի նախագահ, ով վրեժ էր լուծում իր իսկ ժողովրդից, վերջին 4 տարվա ընթացքում Իրանի ժողովրդի եւ մյուսների նկատմամբ պատ է գործել։ Հինգշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերում գրել է. Մտահոգիչ է, որ նույն անձն ունի միջուկային պատերազմ սկսելու անվերահսկելի լիցենզիա, ինչ անվտանգության խնդիր է ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմնակիցների հարցակումը կոնգրեսի շենքի վրա աշխարհի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և դիվանագետների արձագանքին է արժանացել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում տեղ ունեցած իրադարձություններին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների իրադարձություններն ու Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա հարձակումը որակել է որպես արևմտյան ժողովրդավարության թուլության և խարխրվելու նշան։ Թրամփը այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը պաշտոնապես հաստատեց Բայդենի հաղթանակը, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ մի հաղորդագրության հայտարարել է, թե եւ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ ընտրությունների արդյունքների հետ, այնուամենայնիվ հունվարի 20-ին պատշաճկերպով տեղի կունենա իշխանության փոխանցում։
Ընդգծելով, որ Իրանը վճռական է նահատակ Ֆախրիզադեի արյան վրեժն առնելու հարցում, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարն ասել է, նվիրյալ նահատակի արյան համար վրեժխնդրության վայրն ու ժամանակը որոշելու է հեղափոխական ճակատը, այս մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատար Մոհամմադ Բաղերին հինգշաբթի օրը Իրանի միջուկային և պաշտպանական ոլորտի անվանի գիտական Մոհսեն Ֆախրիզադեի նահատակության 40-օրյակին նվիրված արարողության ընթացքում ունեցած ելույթում ասել է, նվիրյալ նահատակ Ֆախրիզադեն դիմադրությամբ և անձնազոհությամբ շարունակեց գիտության ուղին։ Մոհամմադ Ֆախրիզադեն հավելել է, ներեցեք Մոհամմադ Բաղերին հավելել է, և հանցագործ Միացյալ Նահանգները և մանկասպան սիոնիստները շատ բարկացած և կատաղած էին նահատակ Ֆախրիզադեի վրա։ Գեներալ Մայոր Բաղերին հայտարել է, սիոնիստները չեն հանդուրժում իսլամի գիտական հզորությունն աշխարհում և ցանկացած իսլամական երկրի գիտական, որը հաջողության հասամիջուկային ֆիզիկայում փորձեցին սպանել նրան։ Անդրադառնալով, գեներալներ Ղասեմ Սոլեյմանի և գիտնական Ֆախրիզադեի նահատակությանը նա ասել է, այս երկու նվիրյալ նահատակների իսպանության պատվիրատուններն ու հեղինակներն Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Իսրայելի վարչապետն են։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանի նախագահն արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի Ղարաբաղ կատարած այցին։ Այս մասին Բաքվից հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը, նշելով, որ Հայաստանի շարունակող տեղաշարժերը լարվածություն են հարուցում, Ալիևն ասել է։ Բաքուն զգուշացնում է, որ եթե նման սադրիչ քայլերը շարունակվեն, Հայաստանը էլ ավելի շատ է զղջալու։ Ալիևը հավելել է, այս բոլոր այցերը պետք է դադարեցվեն, և որ ոչ մի օտար երկրաքաղաքացի և ոչ մի միջազգային կազմակերպություն Բացի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից իրավունք չունի մուտք գործել Ղարաբաղի տարածք առանց Բաքվի թույլտվության։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, այս անգամ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով հայտնեցինք Հայաստանին, սակայն այսուհետ զգուշացումը ավելի կերպ կլինի։ Այլևս Երևանին զգուշացրել է վերջին երկու օրերին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի Ստեփանակերտ կատարած այցից հետո։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հեշտությամբ կարող է մինչև 90% ուրան հարստացնել։ Մեհրուզ Քեմալվանդին 5-7 օրը հայտարել է, Իրանի միջուկային առաջընթացն այնպիսին է, որ հեշտությամբ կարող է ցանկացած տոկոսով ուրան հարստացնել։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հավելել է, Իսլամական խորհրդարանի ընդունված ռազմավարական քայլ պատժամիջոցների չեղարկման և Իրանի ժողովրդի շահերի պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն, եթե 20%-ից ավելի բարձր տոկոսով ուրան հարստացնելու կարիք զգացվի, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը դա կանի։ Ըստ այդմ, ուրանի 20% հարստացումը վերսկսվել է 2020 թվականի հունվարի 4-ին Ֆորդուի օբյեկտում։
Դիմադրության հրամանատարներ գեներալ Սուլեյմանի և Ալ-Մուհանդեսի սպանության գործով զբաղվող Իրաքի Ալ-Ռասաֆա դատարանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի ձերբակալման որոշում է կայացրել։ Այս մասին հաղորդել է Իրաքի պաշտոնական լրատվական գործակալությունը։ Ըստ հաղորդման, Ալ-Ռասաֆա դատարանի հատուկ դատավորը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է. Այս գործով իրական հայցվորների հայտարարություններն իմի բերելուց և նախաքննության ավարտից հետո 5-7 օրը արձակվել է Թրամփի ձերբակալման վճիռը։ Հայտարարության համաձայն հետաքննությունը կշարունակվի հանցագործության իրաքցի և ոչ իրաքցի մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Դիմադրության հրամանատարների նահատակությունից հետո Իրաքի խորհրդարանը վավերացրեց այդ երկրից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին նախագիծը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչները պաշտոնապես հայտարարեցին Ջո Բայդենի հաղթանակը 2020 թվականի տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն յուրաքանչյուր նահանգի ընտրիչների կոլեգիայի ձայները շահելով Ջո Բայդենը պաշտոնապես հաստատվեց որպես Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։ Չորեքշաբթի օրը տեղի է ունեցել կոնգրեսի համատեղ նիստը, քվեաթերթիկները հաշվելու և Բայդենի հաղթանակը հաստատելու համար։ Ապստամբների հեռանալուց հետո Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը վերսկսեց իր աշխատանքը, որին մասնակցում էին Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիան և դաշնային ոստիկանությունը։ Կոնգրեսի նիստում Թրամփի կողմնակից պատգամավորների բողոքը որոշ նահանգներում չընդունվեց։ Այսպիսով ընտրությունների արդյունքը փոխելու Դոնալդ Թրամփի ջանքերը ձախողվեց։
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի, Հայաստանի և Իրանի հետ միասին կկարողանա օգտվել նոր տրանսպորտային միջանցքից Նախիջևանից, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի լրատվականը։ Ավելի վաղ Ալիևը հայտարարել էր, որ առաջարկել է Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան հատված հետ կապող միջանցք ստեղծել։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Պուտինը և Էրդողանը դրականորեն են արձագանքել գաղափարին։ Ըստ նրա, տրանսպորտային միջանցքի բացումը Նախիջևանը դուրս կբերի շրջափակումից, միաժամանակ նոր տրանսպորտային զարկերակ կբացի։ Այս պահին կոնկրետ աշխատանքներ են տարվում Նախիջևանի միջանցքը բացելու ուղղությամբ, ես չեմ ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնել։ Բայց այս միջանցքի բացումը արտացոլված է նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համատեղ հայտարարության մեջ։ Այդ պատճառով միջանցքն անպայման կբացվի, ինչը նոր հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանում։ Այս ճանապարհից օգտվելու են ինչպես Ադրբեջան, այնպես էլ Թուրքիան, Ռուսաստանը, Հայաստանը և Իրանը։ Այս ճանապարհն առանձնահատուկ կարևորություն կունենա բազմակողմ համագործակցության համար, ասել է Ալիևը։ 2020 թվականի արդյունքներին նվիրված տեսահամաժողովի ժամանակ։
Իրանի իսլամական դպրոցների տնորենն ընդգծել է եկեղեցիների համաշխարային խորհրդի հետ համագործակցության պատրաստակամությունը համաշխարային ճգնաժամերի լուծմանն ուղված կրոնական լուծումներ գտնելու հարցում։ Այաթոլլա Ալի Ռեզա Էրաղին եկեղեցիների համաշխարային խորհրդի ժամանակավոր գլխավոր քարտուղար Իվան Սակային ուղաց նամակում աշխարի բոլոր քրիստոնյաներին և երկնային կրոններին Հավաստիացնել է, ներեցեք, հավատացյալներին շնորհավորել է նոր տարվա կապակցությամբ։ Նա նշել է մուսուլմանների վերաբերմունքը քրիստոնյաների նկատմամբ իսլամի մարգարեի ժամանակներից սկսած մեծ նշանակություն ունեցող պատմական և կրոնական առումով և մուսուլմանների պատմական հիշողության մեջ շարունակվեց գոյատևել որպես քաղցր հուշ քրիստոնյա եղբայրների մասին։ Այաթոլլա Էրաղին հայտարել է, ըստ երևույթին վերջին մարտահրավերների ժամանակ, ինչպիսիք են կորոնավիրուսի տարածումը և այն չարախոսությունները, որ սատանաները վերջին տարիներին մարդկանց շրջանում տարածում են կրոնական սրբությունների դեմ, այս պատմական ձեռքբերումը իսլամի և քրիստոնեության համակեցությունը իրար սրբությունները հարգելով և միմյանց պաշտպանության դժվարությունները հաղթահարելու հարցում խիստ կարևոր լուծում է լինելու։
Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտրոնը հայտարարել է, որ 2021 թվականի ռեժիմի համար ամենակարևոր սպառնալիքը Լիբանանի, Սիրիայի, Եմենի և Իրանի ճշգրիտ թրթիռներն են։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտրոնը ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա հայտարարել է, որ 2020 թվականից ի վեր Իրանի միջուկային գործարքից դուրս գալու և իր հրթիռային նախագծերի առաջխաղացման պատճառով Իսրայելի ներքին անվտանգության հաշվեկշիռը սկսեց անգում ապրել։ Սիոնիստական կենտրոնի հաղորդման համաձայն 2021 թվականին ռեժիմի մյուս մարտահրավերն արաբական որոշ երկրներին Միացյալ Նահանգներից զենք գնելու հնարավորություն տալն է, որը կատարվել է փողզիջման համաձայնագրի շրջանակներում և ընդգծվել է սիոնիստական ռեժիմի և Բայդենի նորընտիր կառավարության միջև հարաբերությունների հաստատումով։ Զեկույցի համաձայն Իսրայելը պետք է 2021 թվին տարածաշրջանային համագործակցություն ունենա Եգիպտոսի, Հորդանանի և Պաղեստինի ընկնավար վարչակազմի հետ համաշ շարժման կողմից ռազմական հարձակումը կանխելու համար։
Ադրբեջանի զինված ուժերն հրաձգային զենք են կրակել Ղարաբաղում, այս մասին Ստեփանակերտից հայտնեն Վարգոն Զոյի աղբյուրները։ Անկանոն կրակոցներ են արձակվել Շուշիի շրջանում, մեծ մասը կրակոցներ են օդում, սակայն կրակում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Խաղաղապահներին արդեն հայտնել են միջադեպի մասին։ Անհասկանալի է, թե արդյոք ադրբեջանցիների գործողությունները կապ ունեն Միացյալ Նահանգներում իրադարձությունների հետ, թե նրանք տոնում են ուղղափառ Սուրբ Ծնունդը։ Ամեն դեպքում հրաձգության փաստը տագնապալի ազդանշան է։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Քորի Բուշն առաջարկել է վտարել այն կոնգրեսականներին, որոնք խախտելով օրենքը պաշտպանել են Թրամփին, այս մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է՝ Ալուլայի համաձայնությունը և դրա տարբեր կողմերը։ Հունվարի 5-ին Սաուդյան Արաբիայի Ալուլա քաղաքում տեղի ունեցավ Պարսիստոցի համագործակցության խորհրդի նիստը և պաշտոնապես ավարտվեց Կատարի շրջափակումը։ Այս կապակցությամբ կան տարբեր վերլուծություններ։ Սաուդյան Արաբիան շրջանցեց 3 երկրներ՝ Արաբական Միացյալ Եմիրություններին, Բահրեյնին և Եգիպտոսին Կատարի հետ համաձայնության գալու համար։ Այսպիսով, այս 3 երկրներից ոչ մեկը բարձր մակարդակով չմասնակցեց Ալուլայի նիստին։ Սա ցույց է տալիս, որ Կատարի հետ լարվածությունը դեռ առկա է, և Պարսիստոցի համագործակցության խորհրդում դեռ առկա է նաև բևեռացումը։ Ալուլայի համաձայնության հիմնական պարտվողը Արաբական Միացյալ Եմիրություններն էր։ Վերջին ամիսներին Արաբական Միացյալ Եմիրությունների և Թուրքիայի միջև լարվածություն է հասունանում, միջդեռ Կատարն ընդլայնում է իր հարաբերություններն Անկարայի հետ։ Մյուս կողմից, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հավակնում է ազդեցիկ դերակատար լինել Արևմտյան Ասիայում ներառյալ արաբական աշխարհում, բայց Սաուդյան Արաբիան Ալուլայի համաձայնագրում փաստորեն շրջանցեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Այդ պատճառով Աբու Դաբիի գահաժառանգ արքայազն Մոհամեդ բեն Զայեդը չմասնակցեց այդ նիստին։ Ալուլայի համաձայնությունը ցույց է տալիս, որ Կատարի դիմադրության մոտեցումը գերազանցում է Սաուդյան Արաբիայի և մյուս երեք երկրների առավելագույն ճնշման քաղաքականությանը։ Վերջին 3.5 տարվա ընթացքում Սաուդյան Արաբիան և 3 այլ երկրներ փորձել են շրջափակման և պատժամիջոցների միջոցով ճնշում գործադրել Կատարի վրա, փոխելու այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, բայց Դոհայի կառավարությունը և պաշտոնատար անձինք բազմիցս շեշտել են, որ չեն ընդունում իրենց ինքնիշխանության և անկախության խախտումը։ Կատարը երբեք չի ընդունել 13 պայմաններից և ոչ մեկը և մասնակցել է Ալուլայի նիստին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը երեքշաբթի օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Շնորհավորում եմ Կատարին ճնշումներին և շորթումներին խիզախ դիմադրության և հաջողության համար»։ Ալուլայի համաձայնագրով ավարտվեց Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանին Թրամփի պարտադրած կարգը։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Թրամփը անարխիկ կարգ է նկատի առել Արևմտյան Ասիայի համար։ Այս տեսակ կարգով Միացյալ Նահանգները ողջունում է անարխիան և կայունությունն իր շահերին դեմ է համարում և իր շահերը հետապնդում է անարխիկ իրավիճակը գոյատևելու շրջանակում։ Ուստի, չնայած Կատարն և Սաուդյան Արաբիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն են, Թրամփի վարչակազմը այս տարիների ընթացքում երբեք չի փորձել դադարեցնել լարվածությունը։ Սաուդյան Արաբիան օգտագործեց Թրամփի այս մոտեցումը տարածաշրջանի երկրների, այդ թվում Կատարի նկատմամբ իր արտաքին քաղաքականության մեջ բռնության և գերակայության տրամաբանությունը շարունակելու համար։ Ալուլայի համաձայնությունը նույնիսկ եթե լինի փխրուն ու ձեռքբերված լինի ճնշման արդյունքում, դարձյալ դրական քայլ է Արևմտյան Ասիայի անվտանգության համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:19։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործում։ Այս և առաջիկա հաղորդումների ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել ԹԱՊ-ի խողովակաշարի նախագծում ներգրաված երկրների տնտեսական և քաղաքական նկատառումներին և շահերին։ Այսօր կանդրադառնանք Թուրքմենստանի դերին և շահերին, որը ԹԱՊ-ի գազատարի ելակետ երկիրն է։ Թուրքմենստանը ներառված է բնական գազ արտադրող 4 խոշոր և նավթ արտահանող 4 երկրների ցուցակում։ Թուրքմենստանի բնական գազի պաշարները ծրված են գրեթե ամբողջ երկրում, բայց դրա մեծ մասը կենտրոնացած է հարավ-արևելքում և արևմուտքում։ Դոլաթաբադ Դոնմաս շրջանը, որը գտնվում է Թուրքմենստանի հարավ-արևելքում, Իրանի սահմանի Սարախսի մերձակայքում ամենամեծ գազային շրջանն է Թուրքմենստանում։ Տարածքը հայտնաբերվել է 1974 թվականին և այս հանքավայրից գազի արտադրությունը սկսվել է 1983 թվականին։ Թուրքմենստանում գազի երկրորդ խոշոր հանքավայրը կոչվում է Հարավային Յոլոտան։ Հարավային Յոլոտանը տեղակայված է Թուրքմենստանի հարավ-արևելքում գտնվող Դոլաթաբադ գազի հանքավայրի մոտ և 2 տրիլիոն խորանարդ մեծ գազի ծավալով համարվում է երկրի գազի ամենակարևոր պաշարներից և Կասպիս ծովի էներգիայի կարևորից մեկը։ Թուրքմենստանի պաշտոնյաները պնդում են, որ իրենց երկրի էներգիայի փոխանցման ուղիների ընդլայնման դինամիզմի կարևոր մասը արդյունքն է արտաքին քաղաքականության մոտեցման փոփոխության։ Սաֆար Մուրադ Նիազովի նախագահության օրոք Թուրքմենստանի արտաքին քաղաքականությունը բացարձակ չեզոքություն էր պահում, իսկ դիրքերը չեզոք էին տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների պայմաններում։ Այս առումով Թուրքմենստանը նույնիսկ հրաժարվում էր ձեռնապահ քվարկել, քանի որ դա դիրքորոշում էր համարում։ Արդյունքում այն տարածաշրջանային համագործակցության մեջ զարգացրեց մի տեսակ դրական մեկուսացում։ Այս միտումը փոխվեց Բերդի Մուհամմեդովի նախագահության տարիներին և նա հեռացավ բացարձակ չեզոքության դիրքերից։ Այժմ Թուրքմենստանի արտաքին քաղաքականության մեջ մենք տեսնում ենք մի տեսակ հարաբերական և ակտիվ չեզոքություն։ Էներգետիկ տնտեսությունը դիտվում է որպես Թուրքմենստանի կառավարության նոր արտաքին քաղաքականության կարևոր մաս, և Թուրքմենստանի կառավարությունը օգտվելով տարածաշրջանային և միջազգային նոր պայմաններից փորձում է ավելացնել իր գազի հաճախորդներին։ Այս պայմանների շարքում էր Թուրքմենստանի բարձր և ավանդական կախվածությունը Ռուսաստանի գազի արտահանումից։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը ժառանգեց խողովակաշարի մենաշնորը Կենտրոնական Ասիայում։ 2000 կիլոմետրանոց միջին ասիական խողովակաշարը, որով գազ էր տեղափոխում Կենտրոնական Ասիայի դաշտերից Ռուսաստան, քաղաքական անկախացումից հետո Թուրքմենստանի գազը տեղափոխելու առաջին և միակ տարբերակն էր։ Թուրքմենստանը չուներ բավարար կապիտալ անկախության ծանր պայմաններում էներգահաղորդման նոր գծեր կառուցելու համար։ Արդյունքը Թուրքմենստանի կախվածությունն է ռուսական գազի արտահանումից։ Գազի արտահանման ոլորտում Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը, գազի գնի արտահանման ծավալի և ներդրումների չափն ու ձևը, Թուրքմենստանի գազի արդյունաբերության ոլորտում ռուսական կողմի, հատկապես Գազպրոմի ներդրումը դարձրել են այդ երկրի տնտեսության ոլորտի ամենակարևոր հարցերը։ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով վելուցաբան Հոսեյն Ռահիմին, անդրադառնալով անկախության սկզբնական շրջանում Թուրքմենստանի կախվածությանը Ռուսաստանից, Թափի նախագծի տարածաշրջանային հետևանքների վերաբերյալ կարծում է, առաջին անգամ Թուրքմենստանը Թափի ծրագրի իրագործմամբ միանալու է Հնդկաստանի նման գազ սպառող խոշոր երկրի։ Որպես էներգիայի սպառող երկրներ, Պակիստանը և Հնդկաստանը լավ շուկաներ են թուրքմենական գազի արտահանման համար, և դա կարող է լինել Աշխաբադի կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնելու միջոց։ Գազի համաշխարհային գների բարձրացումը Թուրքմենստանի էներգետիկ քաղաքականության փոփոխման մեկ այլ պատճառն էր։ Իրանի դեմ անվտանգության խորհրդի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կոմից տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը սահմանափակել է այդ երկրի գազի արտահանումը և շրջանցել Իրանի, Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև խաղաղության խողովակաշարի նախագիծը։ Սա Թուրքմենստանի համար լավ հնարավորություն ստեղծեց օգտվել առաջացած վակյումից։ Էներգետիկ ոլորտը զարգացնելու նպատակով Թուրքմենստանի կառավարությունը հաստատել և իրագործել է Թուրքմենստանի նավթագազային արդյունաբերության զարգացման ծրագիր մինչև 2030 թվական անունով երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր։ Այս ծրագրի նպատակն է բարձրացնել արտադրական կարողությունները, ներգրավել արտասահմանյան կապիտալ, արտահանման ուղիները, կառուցել նոր էներգիայի հաղորդման գծեր և զարգացնել նավթաքիմիական արդյունաբերությունը։ Ակնկալվում է, որ քաղաքականության փոփոխությունը կբարձրացնի Թուրքմենստանի գազային եկամուտը և կբարելավի երկրի դիրքերը տարածաշրջանային և գլոբալ էներգետիկ հավասարություններում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
հետազոտող քաղաքական հարցերի փորձագետ Հասան Մոհսենի Ֆարդը կարծում է, ըստ գնահատականների, Թուրքմենստանն ունի աշխարհում բնական գազի 4-րդ ամենամեծ պաշարները։ Երկիրը մինչայժմ իր գազն արտահանել է Ռուսաստան, Իրան և Չինաստան։ Աշխաբադի պաշտոնյաները, մասնավորապես Ղուրբան Ղուլի Բերդի Մուհամմեդովը, իրենց տնտեսական բարեփոխումները կենտրոնացրել են արտադրության ավելացման և գազի ուղիների զարգացման վրա, հատկապես դեպի ասիական շուկաներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Մասնակցելով ԹԱՊ-ի նախագծին, Թուրքմենստանը ձգտում է ավելացնել իր գազի արտանման շուկան, ավելացնել եկամուտները և նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից։ Թուրքմենստանը պատրաստ չէ ընդունել ցանկացած ռիսկ ԹԱՊ-ի նախագծում։ Նրանք պարզապես պարտավորվել են իրենց սահմաններից այն կողմ գազ մատակարարել և ոչ մի դեպքում պատրաստ չեն ներդրումներ կատարել Թուրքմենստանից դուրս գազատարի կառուցման համար։ Չինաստանը Թուրքմենստանի էներգիայի նոր հաճախորդն ու գործընկերն է։ Չինաստանը մի շարք նախագծեր է իրականացրել Թուրքմենստանի գազի ոլորտում։ Չինաստանի նավթի ազգային ընկերությունը մասնակցում է Բախտիարլիք գազի հանքավայրի զարգացմանը և Գալկինիշի գազահանքավայրում օբյեկտների կառուցմանը։ 2009 թվականից Ռուսաստանը գազ է ստանում Թուրքմենստանից։ Թուրքմենստանը 3 գազատարներով տարեկան 40 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտանում Չինաստան, որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում գնահատվում էր մոտ 4.5 միլիարդ դոլար։ Ըստ ուսումնասիրությունների, 2017 թվականի դրությամբ Թուրքմենստանում գործում են Չինաստանի կողմից ֆինանսավորվող շուրջ 40 ընկերություններ, իսկ Թուրքմենստանում Չինաստանի կողմից գրանցվել է մոտ 4 միլիարդ դոլար աջակցությամբ 70 ներդրումային նախագծեր։ Այս հաղորդման ընթացքում ասացինք, որ չնայած իր գազի պաշարներին, Թուրքմենստանը չունի անհրաժեշտ միջոցներ ԹԱՊ-ի նախագծում և արտերկրում ներդրումներ կատարելու համար։ Ավելին, դեպի Ռուսաստան նավթի արտահանումից կախվածության երկար պատմությունը խարխլել է Թուրքմենստանի տնտեսությունը։ Թուրքմենստանը ողջունեց ԹԱՊ-ի նախագիծը, քանի որ էներգիայի փոխանցման նախագիծը օտարերկրյա կապիտալ է ներարկում Թուրքմենստանի նավթագազային արդյունաբերությանը։ Հարգաժան բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կխոսենք ԹԱՊ-ի խողովակաշարի նախագծում ներգրավված երկրորդ երկրի Աֆղանստանի դիրքի և դրդապատճառների մասին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Օրվա մամուլի տեսության շարունակությունը ձեզ ծանոթացնելու համար Ավտաբեյաս ստորաթերթից ընտրել ենք Իրանի ուղերձը Միացյալ Նահանգներին 20% հարստացմամբ խորագիրը։ Միացյալ Նահանգների հաջորդ վարչակազմի որոշ մարդիկ ցանկանում են, որ պատժամիջոցները շարունակվեն Իրանից ավելի շատ զեչումներ ստանալու համար։ 20% ուրան հարստացնելու Իրանի քայլը նշանակում է, որ Իրանը համապատասխան գործիքներ ունի կանխելու Միացյալ Նահանգների նպատակը։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է արտասահմանում իրանցիների արգելափակված ակտիվների հետ Միացյալ Նահանգների խաղը նոր փուլ է մտել։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 3 շաբթի սկսել է ձեռք մեկնել Հարավային Կորեայի արդյունաբերական բանկում գտնվող Իրանի արգելափակված ակտիվներին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Armen Press.am կայքը գրում է, Թուրքիան դեկտեմբերի 30-ից կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքով տեղեկանք է պահանջելու բոլոր ուղևորներից, որոնք երկիրեն ժամանելու ավիատրանսպորտով, տեղեկացնում է Armen Press-ը. Ուղևորները, որոնք ավիաչվերթով մեկնում են Թուրքիա կամ Թուրքիայի տարածքով այլ երկիր, պետք է կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքով տեղեկանք ներկայացնեն, որն արվել է թռիչքից ոչ ավելի քան 72 ժամ առաջ. Armen Press.am-ը գրում է, Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ֆարխիզադեի սպանության մեջ իսրայելի գործոն մասնակցության ապացույցների մասին։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանության բանակի զինվորները եւ ռուս խաղապաները լիովին իրականացնում են իրենց աշխատանքը։ Պան Armenia.am-ը գրում է, Փաշինյանի խոսնակն անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի Նախիջևանի Միջանսկի մասին հայտարարությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերը ձեզ հրաժեշտ է տալիս մասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի 2021 թվականի առաջին համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած չափատվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիա մեզ։ Իրանական Թեհրան Թայմս թերթը հրապարակել է հոդված, որում հեղինակը անդրադարձ է կատարել Իրանում քրիստոնեական մշակութային կրոնական համայնքների համակեցությանն ու հայկական եկեղեցիներին։ Իսլամական հանրապետությունում գործում են բազմաթիվ հոյակապ եկեղեցիներ և մատուռներ, որոնք հիացնում են զարմանալի ճարտարապետությամբ, նշում է հեղինակը, ավելացնելով, որ պարզապես պետք է այցելել այդ վայրերը։ Իրանական այլ քաղաքների նման Ղազվինը մահմեդական, հրեական, քրիստոնեական և զրադաշտական համայնքների խաղաղ գոյակցության ապացույցն է սոցիալական ֆենոմեն, որի մասին կարելի է կարդալ բազմաթիվ ճամփորդների գրություններում։ Այս ամսվա սկզբին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ճանաչել է դեպի Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանք ուխտագնացության մշակութային նշանակությունը և այն ընդունելով որպես համատեղ ավանդույթ, որն արժանի է Իրանի և Հայաստանի պաշտպանությանը։ Իրանի հայկական թաղամասերը դեռևս միջնադարից հիշատակվել են արևմտյան ճանապարհորդների գրություններում։ Ֆրանսիացի ոսկերիչ և ճանապարհորդ Ջոն Շարդինի, պարոն Ջոն Շարդինի ճանապարհորդությունները գիրքը համարվում է Պարսկաստանի և ընդհանրապես մերձավոր արևելքի մասին վաղ արևմտյան լավագույն գործերից մեկը։ Անդրադառնալով Իրանում ապրող հայերին և հայկական հաստատություններին, հեղինակը նշում է, որ արևմտյան և կենտրոնական շրջանների հայկական թաղամասերը հիմնականում սկիզբ են առել Շահաբաս առաջինի ժամանակաշրջանից, որը մեծ թվով քրիստոնյաների վերաբնակեցրել է Իրանում նրանց վաճառականի, ձեռներեցի և արվեստագետի ներուժը օգտագործելու նպատակով և դրա դիմաց ապահովում էր նրանց կրոնական ազատությունը։ Ղազվինի ամենահայտնի եկեղեցիներից է Կանտոր կամ Կանտոր եկեղեցին, որը կառուցվել է 1905 թվականին ճանապարհաշինության համար վարձված ռուս ինժեներների համար։ Ինչպես նշում է հեղինակը, Ղազվինը ժամանակին եղել է Սեֆյան, Պարսկաստանի մայրաքաղաքը 1548-98 թվականներին։ Այսօր այն զբոսաշրջության գլխավոր ուղղություն է, հիանալի վերականգնված քարավանատներով, թանգարաններով և հետաքրքիր ռեստորաններով։ 2020 թվականին Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ջանքերով Հայաստանում վերականգնվել է կարևոր նշանակության մի քանի պատմամշակութային հուշարձան։ Չնայած Հայաստանի կառավարության մշակույթի ոլորտին ուղղված գումարները էականորեն նվազել են, նախարարությունը նախատեսում է հուշարձանների վերականգնման ամրակայման աշխատանքներ իրականացնել նաև հաջորդ տարի։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Նարինե Խաչատուրյանն ասաց, որ այս տարի շարունակել են Լոռու մարզի սանահին վանական համալիրի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները, որոնք մեկնարկել էին դեռևս անցյալ տարի։ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման աշխատանքներն են իրականացվել, Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնումն ու մասնակի բարենորոգումն է եղել։ Վերականգնել է նաև Խորթային Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Բաղդասարյանի Լոռեցի Սակո քանդակը, որը դրված էր Թումանյանի այգում, բայց վնասված էր։ Վերականգնումից հետո այն տեղափոխվել է Դսեղ, նշեց Խաչատուրյանը։ Նրա խոսքով նախագծային աշխատանքներ են իրականացրել Հայաստանի Շիրակի մարզի Վահրամբերդ համայնքի Մարմաշեն վանական համալիրի ամրակայման համար, որտեղ նաև պեղումներ են կատարվել Վայոց Ձորի մարզի Շատիվանքի և Արագազոտնի մարզի Ագարակ համայնքի Վաղ Բրոնզեդարյան կացարանների և Միջնադարյան համալիրի պարսպապատերի ամրակայման համար։ 2021-ին ևս նախատեսում ենք մի շարք հուշարձաններ վերականգնել, բայց թե որքանով գումար կլինի ծրագրեր իրագործելու համար դեռ պարզ չէ, քանի որ տրամադրված գումարը անգամ 70 միլիոն դրամը չի գերազանցում։ Եթե պետությունը լրացուցիչ գումար ունենա, մենք կդիմենք հուշարձանների վերականգնման համար, ընդգծեց փոխնախարարն ու հավելեց, որ նախատեսում են վերականգնել Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի թարգմանչած վանքը, Լոռու մարզի Դսեղ գյուղի Բարձրակաշ Սուրբ Գրիգոր վանքը, Քոբայրա վանքը և այլ կառույցներ։ Անհրաժեշտ է նորոգել նաև Դիլիջանի Հովանես Շարամբյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանը, քանի որ այն հուշարձան շենք է և այնտեղ փլուզումներ են եղել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկացած բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտն ամեն տարի հնագիտական պեղումներ իրականացնում Հայաստանի տարբեր վայրերում։ Համավարակով պայմանավորված 2020 թվականին դաշտային հետազոտական աշխատանքներն էականորեն նվազել էին։ Եթե նախկինում իրականացվում էր տարեկան 30-ից 40 դաշտային հետազոտություն, ապա այս տարի հնարավոր է եղել կյանքի կոչել ընդամենը 16 ծրագիր։ Արմենպրեսի թղթակիցի զրույցում Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը մանրամասներ է ներկայացրել կատարված աշխատանքների մասին։ Արդեն մի քանի տարի աշխատում ենք Կառնուտի Վաղ Բրոնզեդարյան բնակատեղի և Դամբարանադաշտի տարածքում։ Պեղումներ ենք իրականացրել նաև Արարատի մարզի Հայանիստ գյուտղի մոտակայքում Վաղ Բրոնզեդարյան բլուր բնակատեղիում։ Այնտեղ վերջին անգամ պեղումներ էին կատարվել 1960-ական թվականներին, որոնց արդյունքները չեն հրապարակվել։ Հայտնի չեն գիտական հանրությանը։ Հայ-գերմանական համատեղ արշավախմբի հետ շարունակել ենք աշխատել Արտանիշ գյուղի Վաղ Բրոնզեդարյան բնակատեղիում, որտեղ դամբարանադաշտ կա, ասել է Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով նախկինում այդ տարածներում պեղումներ իրականացրել են, ուսումնասիրել են սոտկի ոսկուհանքերը և շրջակա հուշարձանները, հասկանալու համար, թե այդ մեծ հանքավայրերի շահագործումը հին ժամանակներում ինչ ազդեցություն է ունեցել շրջակայքի վրա։ Ստացված տվյալները հուշել են, որ անհրաժեշտ է շարունակել դաշտային հետազոտական աշխատանքները, քանի որ տեղի հուշարձանների մի զգալի մասը վտանգված է համագործակցելով գերմանական կողմի հետ, հնագետներն այդ տարածներում կսկսեն աշխատել կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ։ Ուսումնասիրվել են նաև վիշապ քարակոթողները, հոդվածների մի քանի հաստափոր ժողովածու են գրադարակել այդ հետազոտությունների վերաբերյալ։ Պեղում ենք նաև ծիրի նկատառում, պեղումներն առաջին անգամ մեզ հնարավորություն տվեցին այսօրվա մեթոդներին համապատասխան թվագրել հուշարձանները։ Հիմա ունենք լաբորատոր վերլուծություններով բազմաթիվ տվյալներ և կարողանում ենք ժամանակագրել դրանք։ Այս տարի պեղումներ ենք իրականացրել նաև Արգիշտի Խինիլիում։ Առանձնահատկությունն այն է, որ մտել ենք գյուղեր և գյուղերի տնամերձ, պակերում ենք պեղումներ արել, քանի որ դրանք կառուցված են հին հուշարձանների վրա։ Ամեն անգամ, երբ գյուղացիները ծառ են տնկում, ճանապարհ կառուցում, նոր բաներ են բացվում, մեր արշավախումբը հետևում է ընթացքին, տվյալները հավաքում և ամեն պեղաշրջանում փրկարարական աշխատանքներ իրականացնում։ Այստեղ լավ արդյունքներ կան, քանի որ բակերում վանի թագավորության շրջանի կառույցներ թաղումներ են բացել, հարուստ նյութեր են գտնվում, որոնք թանգարանային նմուշներ են դառնում, ներկայացնում տվյալ ժամանակաշրջանը, պատմել է Հնակետը։ Տարվա ամենամեծ ծրագիրն իրականացրել են Արտաշատում, որտեղ խճանկարներով, բաղնիկներով հսկայական համալիր են գտել։ Արտաշատը երկու մակարդակով ենք ֆիքսել, աշխատել ենք բլուրների վրա, պարսպապատերն ենք ուսումնասիրել ստորին քաղաքը, իսկ հիմա թաղամասերն ենք բացում։ Իրական հանրային նշանակության մեջ շինություններ են սկսել բացվել և դրանք կարող են լինել պալատական շինությունների մնացորդներ, արտադրական համալիրներ և այլն։ Հիմա աշխատում ենք դրանց վրա և ամենամեծ ծավալներն ենք այդտեղ գտել։ Դա երկու փուլով ենք արել, սկզբում Արաքսի ափին բացված նորահայտ հասարակական բաղնիքներով ներկայացված տաճարական կամ պալատական շինության հատվածը, հետո 13-րդ բլուրի շրջակայքը, տեղեկացրել է Ավետիսյանը։ Հնագետները շարունակել են նաև պեղումները Տավուշի մարզի Գետահովտում, երկու փուլով աշխատել են Լեռնակերտ գյուղում, որը Շիրակի դաշտում է։ Շարունակական պեղումներ ենք արել նաև Տանձապարախի անապատում, որը Սյունիքի մարզում է, այնտեղ մաքրման պեղման աշխատանքներ են իրականացվում։ Նույն արվում է նաև Մեղրի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, պեղումներ են կատարել նաև Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, պատմել է Պավել Ավետիսյանն ու հավելել, որ աշխատել է նաև Մարմաշենի վանական համալիրում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից աջակցություն ստացած ֆիլմերն ու նախագծերը այս տարի ներկայացվել են տարբեր միջազգային փառատոներում ու գրանցել հաջողություններ։ Ռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմը ընտրվել է Կաննի միջազգային 73-րդ փառատոնի պաշտոնական ընտրության առաջին լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։ Ազգային կինոկենտրոնից հայտնում են, որ ռեժիսորի այս աշխատանքը հետանկախության շրջանի առաջին ֆիլմն է, որը Կաննում ներկայացվել է Հայաստանից, ինչն աննախադեպ և ուրախալ իրադարձություն էր հայկական ժամանակակից կինոյի համար։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աջակցությամբ նկարահանված ֆիլմի աշխատանքների գերակշիռ մասը արվել են Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Ֆիլմը համատեղ կինոարտադրություն է Հայաստանի, Բելգիայի և Ֆրանսիայի հետ։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ նկարահանված ռեժիսոր Արամ Շահբազյանի «Չնչիկ» ֆիլմը 2020-ին 1 տասնամյակ անց ավարտվել և ընդգրկվել է ասիական ամենախոշոր և ներկայացուցչական Բուսանի միջազգային կինոփառատոնի «Նոր հոսանքներ» մրցութային ծրագրում, ըստ էության երկար ստեղծագործական ճամփա անցած ու բազում խոչընդոտներ հաղթահարած ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կայացել է հենց ասիական բարձրաճաշակ Բուսանի փառատոնի շրջանակներում։ Ջիվան Ավետիսյան «Դրախտի դարպասները» ֆիլմը 2020-ին ցուցադրվել և մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների և ստուգատեսների։ Երիտասարդ ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանի «Նոր տարվա գոչի» կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմը 2020-ին ներկայացվել է Կլերմոֆերանի կարճամետրաժ կինոյի միջազգային հեղինակավոր փառատոնում, որը հաճախ անվանվում է կարճամետրաժ կինոյի Կան։ Մարտին Նույն ֆիլմը ներկայացվել է նաև Շվեյցարիայում դարձյալ փառատոնին։ Անգինե Եսայանի «Շեմից այն կողմ» կարճամետրաժ ֆիլմը 2020-ին արդեն ընտրվել է նույն Կլերմոֆերանի կարճամետրաժ կինոյի միջազգային հեղինակավոր փառատոնի հիմնական մրցութային ծրագրում։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը աշխատանքային տարին ամփոփել է կարևոր համալրումով։ Մեծանուն դերասան, խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանի այրին Թամար Հովանիսյանը թանգարանին է հանձնել Մհեր Մկրտչյանին առնչվող փաստաթղթերի և թանգարանային առարկաների իր հավաքածոն։ Մկրտչյանի հիշատակի օրը դեկտեմբերի 29-ին թանգարանում բացվել է ցուցադրություն և տեղի է ունեցել հավաքածոյի պաշտոնական ընդունման արարողությունը։ Ավելի քան 800 միավոր ընդգրկող հավաքածոն ներառում է նամակներ, անձնական իրեր, Մհեր Մկրտչյանի ստեղծած արտիստական թատրոնին առնչվող նյութեր, լուսանկարներ, թանգարանային այլ առարկաներ։ Հավաքածոն իր տեղն է գտել թանգարանի թատերարվեստի ֆոնդում Պետրոս Ադամյանի, Հովանես Աբելյանի, Վահրամ Փափազյանի և հայ թատերարվեստի այլ խոշոր գործիչների արխիվների կողքին։ Հավաքածոյի ցուցադրությունը կգործի մինչև 2021 թվականի մարտը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.